Mos përmbushja të gjitha kriteret të përcaktuara nga Komisioni Evropian e Kosovën edhe për një kohë pa u përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza, të njohura si zona Schengen. Një nga kushtet e fundit që Kosova duhet të plotësonte ishte ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por pas tërheqjes së projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ky proces besohet se shtyr të paktën derën e pranverën e vitit tjetër. Në këtë kuadër, për rubrikën e përjavshme Vox, kemi përzgjedhur disa opinionet të rinjeve nga Kosova, të cilët flasin për ndikimin që do të ketë tani shtyrja vendimit për heqjen e vizave në planet dhe synimet të tyre. Aj Fertuna nga Prishtina thotë se shtyrja vendimit për heqjen e vizave i ka prish disa plane pasi në fund të këtij viti ka shpresuar të udhëtonte për në shtetin e Gjermanisë.
Po, shumë planet mi kam prish, se mas që shumë ca njerëz nuk e dinë, do të thonë që liberalizimi i vizat nuk është vetëm çështje liberalizimi, do të thonë janë shumë kushte që do të më plotësu, përveç kushteve që po përmendin, janë edhe kushte tjera të brendshme, njerëz ata nuk i dinë se nuk i flasin, do të thonë kjo është një politikë, edhe më mend mendja do të thonë që ka merr kohë, ndërsa Kosova bote ka që për një liberalizim viza. Personalisht unë mi kam prish planet, se tash po do të prapë më shkoj me apliku për viza. Terminet nëpër ambasada po janë katastrofë.
Edhe një iri tjetër nga Prishtina, kosovare Zuka, thot se ka shpresuar që në fund këtij viti të vizitoj Gjermanin, por tashmë është i zhgënjur nga pritjet për realizimin në këtij projekti.
Alloj, për qëtë vitë s'kena premtuar shumë a herët, po shpresojnë që vëmbo, ma mërë me një që këpa presë.
Disa të rinë besojnë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht procesin e liberalizimit, nga se lëvizja lirë për ta dhe familjarët e tyre nuk paraqet problem. Alberti, një iri tjetër nga Prishtina, thot se zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë të zgjidhur problemin e lëvizjes së lirë që moti.
Po, sigurisht se na ka prish planet, se edhe na kena menduar që paku për festat fund vitit shkojmë ble të ta fërmit tonë. Që shpërshije ta pushtetarë ta i kanë liberalizimin e vizave se cili, për qytetarë nuk u mendojnë fort, se ku bo shëndrimin e në Srez, nuk patë nevoj me prit asë një muj, asë një javë, për se cili shkoj, e ne qytetarë po duhet më shku 4 muj me prit për liberalizim viza, diçka që nuk është në regull për popë.
Kurse Fjoal Basyla, studentë degës së muzikës, pretën nga autoritetet e Kosovës që të përmbushin kriteret të kërkuara në mënyrë që qytetarët të lëvizin lirshëm pa viza. Ajo tregon se ka dëshirë të dalë jashtë Kosovës për të vazhduar studimet në drejtimin e saj.
Valla mirë është, jo për tri, po për tani është mirë, po tash përpresim qeveria jonë ka me bo. Po, sidomos për muzikantat, kena shumë nevojë me shkuja shtetit në studiu. Shpresojmë që sa më shpejt më bëj liberalizimi.
Për Derisa Arbesa, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk ka pasur ndonjë plan për të udhëtuar jashtë vendit, por megjithatë, sipas saj, ky proces duhet të përmbyllet.
Jo, absolutisht jo. S'kam pas plane për me dalë jashtë tash. Është një mundësi e mirë me dalë me lëvizjen pas lëvizit lirë, pse jo?
Ndryshe, përveç kushtit që është kërkuar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, i riu tjetër nga Prishtina, Sadat Agushi, beson se ka dhe kushte tjera që Kosova duhet t'i plotësoj para se t'i heqin vizat. Ndër kushtet kryesore, ai përmend luftën kundër korrupsionit dhe uljen e nivelit të lartë të papunësisë.
Kishim dalë jashtë me familjarë që mes gjithë. Pa këto dy fenomene negative, korrupsioni dhe papunësia, mendoj se s'mund.
Shtyrja vendimit për heqjen e vizave dhe zhgënjimin nga ky proces ka shtyrë të riun Besim Beka të mendoj që ta braktis edhe ilegalisht Kosovën, por siç thot ai është pënguar nga familja.
Kom pos me shku kështë dzezën për së mlanë, po shpresojmë që të të bërë, ma mirë, shola bërë, ma shna vitin tjetër.
Kosova logaritet të jetën dërvendet më të izoluara në Evropë. Shkalla lartë e papunësisë dhe numri madh i personave të rinj të gatshëm të përfshirë në tregun e punës besohet se kanë ndikuar po ashtu që vendet e BE-s t'i mbajnë dyert mbyllur për Kosovën nga frika një fluksi drejt vendeve evropiane në kërkim të një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.